Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Švento Pranciškaus prašomas trečiąjį kartą, vardan stigmų, Kristus staiga sustojo ir pažvelgė į jas. Išklausęs jo maldos, jis linktelėjo ir tarė, aš dovanoju tau, broli Pranciškau, šio vienuolio sielą. Jis, žinoma, norėjo pagerbti šlovingasis švento Pranciškaus stigmas ir aiškiai parodyti, kad tos vienuolių sielos, kurios patenka į skaistyklą, lengviausiai gali būti išvaduotos ir nuvestos į rojų, būtent per šventų stigmų malonę, pagal Kristaus pažadą duotą šventam Pranciškui, įspaudžiant žaizdas. Ir vos Jėzus ištarė šiuos žodžius, ugnis arkadoje pranyko, o miręs brolis kartu su šventuoju Pranciškumi ir su Kristumi bei visa šlovingąja angelų ir šventųjų draugija įžengė į dangų. Suprantama, jo draugą, tiek meldusi už jį, apėmė nepaprastas džiaugsmas, regint jį išlaisvintą, iš kančių ir žengintį į dangų. Vėliau jis papasakojo apie savo regėjimą kitiems broliams ir kartu su jais garbino Dievą ir jam dėkojo. Aš, brolis, Pranciškus Peri, būdamas Arece, girdėjo apie šį stebuklą iš brolio Luko iš Pistojos. Kristaus garbei. Amen. Vienas kilmingas baronas vardu Landulfas iš Masos di Santo Piero, esančios kalnuose netoli Gubijo, labai atsidavęs šventam Pranciškui ir galų gale gavęs iš jo rankų trečiojo ordino abitą, patyrė tikrumą dėl švento Pranciškaus mirties ir šlovingųjų stigmų buvimo. Artėjant švento Pranciškaus mirčiai, vieną to kaimelio moterį apsėdo velnis ir žiauriai ją kankino. Be to jis privertė ją taip protingai kalbėti lotyniškai, kad jis sutriuškindavo visus atėjusius su ja pasiginčyti mokslingus vyrus. Bet atsitiko taip, kad velnis dviem dienoms ją paliko. O trečią dieną sugrįžo ir ėmė dar labiau kankinti. Išgirdęs apie tai, baronas Landulfas nuėjo pas tą moterį ir paklausė velnio, kodėl jis buvo dviem dienom ją palikęs, o grįžęs dar žiauriau kankina. Velnias atsakė. Aš ją palikau, kadangi lydimas visų šioje apylinkėje esančių draugų, vykau visoje galybėje į to elgetos Pranciškaus mirtį šnektelėti su juo ir pasičiupti jo sielą. Bet kadangi jis buvo apsuptas ir ginamas kur kas didesnio būrio stiprių angelų ir nuneštas jų į dangų, mes sugrįžome susigėdę savo pralaimėjimo. Todėl aš dabar atsigriebiu iš šios nelaimingosios moters tai, ką per tas dvi dienas buvau praradęs. Tuomet baronas Landulfas Dievo vardu liepė jam papasakoti tiesą apie švento Pranciškaus, kuris buvo jau miręs, ir Klaros, kuri buvo dar gyva, šventumą. Velnias atsakė. Noriu aš to, ar ne, papasakosiu tau visą tiesą. Tėvas buvo taip užrūstintas pasaulio nuodėmių, kad rodės, jei žmonės nepasitaisys, jis tuo ištars paskutinį nuosprendį nušluoti juos nuo žemės paviršiaus. Bet Kristus, jo sūnus, meldėsi už nusidėjėlius ir pažadėjo savo gyvenimą ir savo kančią atnaujinti per vieną žmogų. Mažąjį neturtėlį Pranciškų, per kurio gyvenimą ir mokymą, jis atversęs daugelį žmonių į tikrąjį tiesos ir atgailos kelią. Ir įdant parodytų pasauliui, jog padaręs tai per šventą Pranciškų, jis panoro, kad tas savo kančios žymes, kurias jis spaudė švento Pranciškaus kūne, dar jam gyvam, esant po jo mirties galėtų matyti ir liesti daugybė žmonių. O Kristaus motina taip pat pažadėjo atnaujinti mergystės tyrumą ir nuolankumą per seserį Klarą, kad jį savo pavyzdžių iš mūsų rankų ištrauktų tūkstančius moterų. Dėl šių pažadų Dievas tėvas atidėjo galutinį savo sprendimą. Tada baronas Landulfas, norėdamas sužinoti, ar velnės, melo tėvas, iš tikrųjų sako tiesą, ypač apie švento Pranciškaus mirtį, vieną iš savo ištikimų skvairų, pasiuntė į švenčiausios Angelų Marijos bažnyčią Asyžiuje, įsitikinti, ar šventas Pranciškus gyvas ar miręs. Atvykę šis skvairas viską išsiaiškino ir sugrįžęs papasakojo savo šeimininkui, kad šventas Pranciškus paliko šį pasaulį tiksliai tą dieną ir valandą, kurią nurodė velnės. Neminėdami kitų per švento Pranciškaus stigmas atliktų stebuklų, apie kuriuos jūs galite paskaityti legendoje apie jį, prieš baigdami penktąjį skyrių dar turime papasakoti apie tai, kaip popiežiui Grigaliui IX, kaip jis pats vėliau teigė, turėjusiam abejonių dėl žaizdos šone, vieną naktį pasirodė šventas Pranciškus ir kilstelėjęs dešinę ranką atidengė tą žaizdą. Jis paprašė vazos ir jam atnešė. Šventas Pranciškus liepė ją pridėti prie šono ir popiežiui pasirodė, kad ji tikrai iki kraštų prisipildė iš žaizdos rūvančio kraujo, susimaišiusio su vandeniu. Na ir nuo tos akimirkos išsisklaidė visos abejonės. O vėliau, sutarę su kardinolais, jis oficialiai patvirtino švento Pranciškaus stigmų egzistavimą ir įteikė broliams specialų raštą su kabančiu antspaudu. Taip jis padarė 11-aisiais savo vadovavimo metais Viterbe, o vėliau 12-aisiais metais įteikė kitą, dar išsamesnį raštą. Popiežius Mikalojus III ir popiežius Aleksandras suteikė jiems daug privilegijų ir pareiškė, kad tuos, kurie neigia švento Pranciškaus stigmų buvimą, galima laikyti eretikais. Čia baigėsi penktasis ir paskutinysis pasakojimas apie šlovingasias mūsų tėvo švento Pranciškaus stigmas. Te suteikia mums Dievas malonę sekti jo gyvenimu taip, kad per palaimintasias jo stigmas mes būtume išgelbėti ir patektume kartu su juo į rojų. Palaimintojo Kristaus ir jo mažojo neturtelio Pranciškaus garbei. Amen. Trečia dalis. Papildomi skyriai. Kaip šventas Pranciškus nemėgo būti vadinamas mokytoju? Pranciškus, nuolankusis Kristaus pasekėjas, žinodamas, kad žodis mokytojas tinka tik Kristui, per kurį visa yra sukurta, dažnai sakydavo, kad jis mielai viską norys daryti, bet nenorys būti mokytoju ar būti šiuo žodžiu vadinamas, nes tada jis elgtųsi prieš Kristaus priesaką Evangelijoje, draudžinti ką nors vadinti mokytoju. Mat jam su savo menkomis žiniomis geriau likti nuolankiam ir nusižeminusiam, negu, jei tai įmanoma, atlikti didžius darbus ir nesilaikyti garbingojo mokytojo priesako. Šis žodis tinka tik palaimintajam Kristui, kurio visi veiksmai yra tobuli. Ir todėl Pranciškus nurodė, kad niekas šioje žemėje neleistų sau vadintis mokytoju. Nes vienas yra mokytojas danguje, palaimintasis Kristus, Dievas ir žmogus, šviesa ir gyvybė, pasaulio kūrėjas, kuris yra šlovingas ir turi būti garbinamas per amžių amžius. Amen. Apie nuostabią statulą, prakalbusią į šventą Pranciškų. Vieną naktį šventam Pranciškui karštai besimeldžiant visagaliam Dievui, švenčiausios angelų Marijos būste, žemiškomis jo akimis, atsivėrė nuostabi vizija. Didžiulė statula, panaši į karaliaus Nabuchodonosaro regėtąją sapne. Tos statulos galva buvo auksinė, gražių veidų, krūtiniai rankos sidabrinės, pilvas ir šlaunis bronzos, kojos geležies, o pėdos geležies ir molio. Apvilkta ji buvo ašutine, kuri rodos vertėje rausti iš gėdos. Žvelgdamas į statulą šventas Pranciškus stebėjosi neapsakomu jos grožiu ir nepaprastu dydžiu, o ir tą gėdą, kurią atrodė jį jaučia dėl ašutinės. Taip jam su nuostaba įsižiūrėjus į nenusakomo grožio galvą ir veidą, statula pati prašneko. Ko tu taip stebėsi? Dievas atsiuntė tau mane kaip pavyzdį to, kas ateityje atsitiks tavo ordinui. Auksinė mano galva ir gražus veidas yra tavo ordino gyvavimo pradžia, pagrįsta evangelinio gyvenimo tobulybė. O kaip auksas vertingesnis už kitus metalus ir kaip veidas ir galva yra aukščiau už kitus kūno narius, taip ordino pradžia bus tokios didžios vertės dėl auksinės brolių geraširdystės ir dosnumo, tokio grožio dėl angeliško tyrumo, tokio didingumo ir kilnumo, dėl evangelinio neturto, kad visas pasaulis bus apstulbęs. O karalienė Saba, tai yra šventoji motina bažnyčia, širdyje džiūgaus ir stebėsis, regėdama pirmuosiuose broliuose tokį Kristaus grožį ir dvasinės išminties didingumą atsispindinti juose lyg angeliškuose veidrodžiuose. Ir palaiminti bus tie, kurie taps visiškai panašus į Kristų ir stengsis įgauti brangiojo metalo savybės, auksinės galvos savybės, labiau atsiduodami jos dangiškajam grožiui, negu apgaulingoms žemiškojo pasaulio gėlėms. Sidabro krūtinė ir rankos yra antrasis tavojo ordino periodas, kuris nusileis pirmajam, kaip sidabras nusileidžia auksui. Ir kaip sidabras yra didžios vertės ir iškumo, taip ir antruoju periodu bus daug brolių, kurie taip spindės švento rašto grožiu, šventumo šviesa ir Dievo žodžio dorumu, kad kai kurie jų taps popiežiais ir kardinolais, o daugelis vyskupais. O kadangi žmogaus stiprybė matyti iš jo krūtinės ir rankų, tai ir tavo ordinę tuo laikotarpiu viešpas išaugins nepaprastai protingų ir dorų žmonių, kurie savo žiniomis ir dorybėmis gins ordiną ir visą bažnyčią nuo velnių ir netikinčiųjų puolimo. Ir nors ši būsimoji karta bus verta susižavėjimo, vis dėlto ji nepasieks pirmųjų brolių tobulybės, bet palyginti su jais bus kaip sidabras šalia aukso. O paskui ateis trečiasis periodas, panašus į bronzos pilvą ir šlaunis. Kai bronza mažiau vertinga už sidabrą, taip ir trečio periodo būklė bus blogesnė už pirmojo ir antrojo. Ir nors broliai pasklis po daugelį pasaulio kraštų, kai bronza, vis dėlto tarp jų bus tokių, kuriems Dievas yra jų pilvas, ordino šlovė jų gėdoje ir kurie mąsto tik apie žemiškus dalykus. Ir nors dėl jų žinių, jų iškalba bus puiki, lyg skambantis varis, dėja, dėl meilės savo pilvui ir kūnui, jie Dievo akise, kaip sako apaštalas, tebus skambantis varis ir žvangantis simbolai, nes tardami dangiškuosius žodžius ir žadindami dvasios vaisius, bei rodydami kitiems gyvybės vandenį, jie patys bus nederlingi ir prisirišę prie žemės. Te gelbsti jos Dievas. Amen. Paskui ateis baisus ketvirtasis periodas, tau parodytas kaip geležinės kojos. Tad kaip geležis nugali ir suskaldo bronzą, sidabrą ir auksą, taip ir šioji būsena bus tokia sunki ir kieta, it geležis, kad tuo pavojingu laikmenčiu šaltumas, siaubinga tvanki atmosfera ir metalinė moralė nušluos užmarštin visą gerąjį auksinį pirmųjų vienuolių dosnumą, sidabrinę antrųjų tiesą ir bronzinę, nors ir skambančią, trečiųjų iškalbą. Tačiau kaip kūną laiko kojos, taip ir šie vienuoliai palaikys ordino kūną surudijusią veidmainišką stiprybę. Ir geležinį pilvą, ir kojas slėps rūbas, nes tie broliai, viduje būdami plėšrus vilkai, dėvės ordino abita ir Dievo baimingumo kaukė. Šventojo Pranciškaus žiedeliai.